Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes je znova čas za nasvete sestre Nikoline. In tokrat boste lahko slišali, kako pripravljati žlikrofe, obarno juho, ajdove žgance, koruzno polento in pa štruklje. Gre torej za tradicionalne slovenske jedi, ki jih nekateri že dobro poznate in jih tudi uspešno ter redno pripravljate, drugi pa jih boste morda prav s pomočjo današnje oddaje nekoliko bolje spoznali, jih morda tudi začeli pripravljati. Današnja oddaja je počitniška, sestra Nikolina ni neposredno pred našim mikrofonom, ampak smo vse te nasvete in recepte našli v našem radijskem arhivu. Veliko tega je na voljo tudi vam, zato vabljeni, da obiščete posebno podstran z nasveti in recepti sestre Nikoline. V vaš iskalnik preprosto vtipkajte Kuhajmo sestro Nikolino in boste našli tisto, kar želite. Tako, gremo kar k pripravi današnjih jedi. Najprej nam bo sestra Nikolina povedala, kako pripraviti žlikrofe.
Najprej za testo, ki ga naredim, je takšno vlečeno jajčno testo. Ni rezančno, pa ni vlečeno, ne? Ampak taka srednja kombinacija in tudi trdota mora biti tukaj nekje primerna, da se potem z lahkoto tudi oblikujejo, delajo. Za 30 dekagramov moke, če imamo drobnejše jajce, zdam kar dve jajčki, potem pol žličke soli, tudi kakšno žlico olja prilijem za kakšno žlico, ne da moram res na žlico meriti daleč od tega. Potem pa še kar manjka tekočine, bomo še prilili bodi si vodo, če pa malo mleka še tam, da ga porabim, pa še malo vode dokapljam, koliko bo potrebno za tole testo. Je zelo preprosto, odtehtan ali pa odmerjeno moko v skledi, pridam vse sestavine razen tekočine. In pol pa prilivam, mešam, da se naredi ta kepica testa in potem ga na pultu, na takem stabilnem elementu, se pravi dobro pregnetem in še lahko tudi popravim testo, s tem še kako kapljico tekočine dodam oziroma moke in to čim prej, da se testo potem v redu obdela in da bo enakomerno oziroma odpočilo se. Testo pa gnetem tako dolgo, da če ga znožem, prerežem, ne smem imeti nobenih pramenov, ne kakšnih posebnih luknic, mora biti kole, jaz rečem žametno testo. In se tudi prime se podlage, pa ga z lahkoto umaknem. No, dam na čist mehno pomokano površino tja ali pa kar na leseno desko, pokrijem in počiva pol ure, eno uro ali pa nekaj ur lahko, ne. In zdaj med tem pa še krompir treba pripraviti, če želimo zdaj tale krompirjev nadev, ki si ga tudi po svojem okusu zabelimo in od tega je tudi aroma sama potem jedi. Krompirja bi dali kar enih 25 dekagramov moke za tole, tako je ne tri krompirje, srednje debele, ki jih dam kuhati kot za en pire, na primer. Pustim jih kar v polovico prerezane, če jih v celem skuhamo, je še bolj polna aroma krompirjeva, je še boljše. Ali pa vsaj na polovico olupljene, solim, majhno zalijem to, da so pod vodo in da se skuha v redu, stlačim in ta krompir stlačen zdaj zabelim, kar ima kdo. Samo z maslom, samo z oljem, lahko pa za seko, lahko z ocvirki in tega da kar ene 3 dekagrame, se pravi kar eno zvrhano žlico, polno žlico. Za seko lahko vzeme kar takole ali pa ocvirke in kar v vroč krompir pognetemo, ne s tem. No, s tem je zabeljen krompir in tako ostane. Pol pa še dodam eno mehno jajčko, dodam še mogoče malo z drobtincami, tako da to mehno tudi naraste. Lahko pa tudi na vse zadnje brez jajca, zlasti kjer bi bila kakšna dieta glede na rumenjake oziroma jajce. Če posolim, da je primerno slano, zdaj če je zaseka od cvirki, ki so slani, je takoj okusnejše, če pa ne, je pa treba mehno dodati, če ne bojo kar mehno brezokusni žlikrofi. Lahko drobnjaka dodam, sesekljanega in zamešam ga kar žlico dve, da svoj dober okus in če je z oljem, z maslom narejeno, skoraj ne pogrešaš pol kaj druga za zabelo. V glavnem naredim en tale nadev. ta lahko tudi zdaj malo še postoji. In potem pa, če se da, če je toliko kompakten nadev, kroglice kar naredim, da so enako merne, gre potem hitreje. Je možno pa tudi, da kar z dvema žličkama kupčke dajem po testo. Ne. Zdaj, ko je vse tako daleč, da mi lahko gremo zdaj razvaljati, že ko je odpočito testo, ga razvaljam, eno veliko jajčno tole krpo rečem, kot za ene široke rezance testo razvaljeno. Tudi, da ima eno primerno obliko, da je potem čim lepših izdelkov vežani teh levogavčkov oziroma razkodrano naprej. In takole kar za en prst od roba testa dajem kupčke, tako za en mezinec narazen in potem tole zagrnem. Če mi je bolj suho ali mokano testo, je treba za tem nadevom majhno potegnem s čopičem pa beljakom. In zagrnem testo, vmes razdelim kar z prstom, z mezinci grem, da se zrak iztisne odrežem in potem jih lepo zapiram in še oblikujem grebenčke, prave žlikrofe, se pravi ali zvilco mehno pohodim robove. In tako imam narejene, ki pa lahko se zakuhajo tudi čez pol ure. Tako da so sveže kuhani oziroma da ne čakajo, da se ne ohlajajo.
In koliko časa se kuhajo?
Kuhati jih dati apsolutno tako v eno srednjo količino vode, ki je slana tudi, vrela in jih tako naložim, da je dno pošteno pokrito. Vidim, da bi dvakrat lahko skuhala in tako le razdelim takrat. In pride do vrenja, da vro tam do 10 minut. Mehno je odvisno, kakšno debelino testa smo si pustili. Da imamo bolj tenko testo, bo tudi prej kuhano, kakor da so tam dober milimeter debelo razvaljeno. No in tele potem kuhane poberem, lepo z lopatko odcejam, na pekaču, na eno širšo površino, v kozico mogoče, pa zabelimo z drobtinami, tako lepo praženimi. In vložim druge še kuhat, spet pokrito, potresem malo kastrolo ali pa grem pod dno, da vsi splavajo, da so v vodi, takole, da se ne držijo dna. In spet ti skuhajo, jih spet lepo odsedim, dam še preko teh lahko ali pa te na eno polovico posode preložim zdaj in na novo tlele dam tele sveže kuhane. Pa jih pustim na toplem ali v topli pečici naprimer do obroka, do serviranja. In imam jih narejene. Če pa je kdaj takole, da lahko imam več testa, imamo kake mesne stvari, kot imamo pečenke, kakšen zrezek, še lahko tak nadevček naredimo in si vložimo v skrinjo, pa imamo drugič samo za zakuhati.
In potem k tem žlikrofom pripravimo še solato ali pa seveda kakšni mesni jedi bo zagotovo dobro šlo?
Tako, če je tudi eno meso na jedilniku, bo seveda toliko bogatejši jedilnik obrok danes, če ne pa tudi samo za solato ali imamo še kakšno drugo zelenjavo, ki jo bomo takole dali zraven, bodi si rahlo kuhano, blanširano, odvisno kaj imamo na razpolago. Drugač pa že kar za solato je lahko en tak lep obrok.
V današnji svetovalnici s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino spoznavamo tradicionalne slovenske jedi in poslušamo nasvete sestre Nikoline, kako jih dobro, prav in učinkovito pripraviti. No, zdaj je na sporedu obarna juha.
Nekoč smo kar rekli ajmohta, ne. Malo drugače je tudi pripravljal po načinu praženja, kar se še vedno lahko, samo da tole pražene moke se izpušča in je spet resen tisti pravi okus obarne juhe, ki je pa lahko seveda čisto po svojih okusih pripravljena bolj gosta, bolj redka, z zakuho, s prilogo žgancov naprimer, da je bolj redka in zgoščena ni z nobenim prežganjem. Zdaj, jaz bi rekla, da bi jo dan skuhali kar normalno, ko damo kuhati vse v juho, da ne pražimo. Ne? Tako da tu ne bi zdaj prišlo pražene čebule in še malo moke, mogoče kdaj dam. Tako, zdaj, dam pristavim najprej vodo oziroma rabimo kaj meso, ki ga zrežemo, eni 60 dekagramov mesa, belega, jezajčje, piščančje, telečje meso, ne. Lahko je tako gledamo, da je čim bolj čisto meso na koške, je pa tudi možno s kostmi. Taki manjši koški, kot so recimo perutka piščančja, da jo ne režemo kosti, od členka do členka odrezano, tudi malo kožico obrežem in take stvari pripravim najprej. Pa še ostalo zelenjavo jušno, ki bo dobro okus naredila juhi, da ne bo samo tole meso. Potem vode liter pa pol približno, tole količino, da kuhamo. ali pa liter 60, a ne, ki pa naj zavre. Voda naj zavre, jo tudi malo solim in v tole vodo bomo dali kuhati narezano meso. Ga malo pomešam, počasi bo prišlo do vrenja, medtem pa še narežem malo korenčka, takole primerno koso mesa, samo ne tako na debele kose, ampak tanjše koščke, listke bolj, če je korenček že tako za palec debel, ga dam tudi na štiri dele, pa potem kot listke narežem. Če še možno kakšne, to je zdaj še v skrini, če imam v zalogu narezane zelene recimo, kot jo imamo za enolončnice, še tiste pridam takole za eno žlico, narezane že ali pa je v košku. Peteršiljeva korenina, če je, in to je tale jušna zelenjava, ki dobro aromo naredi v tole juho. In ko juha začenja že vreti, so vreljce juhe tukaj, pazimo, da ne skipi, to je kakor kuhanje vsake mesne juhe v kosu, naprimer se najprej malo pene, beljakovina nabere, ki se potem bo lepo razkuhala, ukuhala in sčisti juho. Zelenjavo dodamo in še za dober okus pridam lovorjev list, ene 5 teh lenageljnovih žbic rožmarina, prav iglice samo. Jaz dam, če je le možno, oziroma če je odprta limona, kolobar ali krhelj limone, to da tudi malo lupine odrežem, da dam tole sokom noter, zdaj pa brez tega se tudi bo dobro naredilo, se bomo še dodali, kaj da bo dobra juha. Potem peteršilj bomo kasneje dali, zelenje sploh ne zdaj, juha ne vre. Pride, mislim, že vre, z zelenjavco zdaj spet začela vred. Kaj, da je komaj meso mehko, se poskusi, to je nek 12 minut mogoče in bo vse, zelenjavca sploh je že mehka tudi, okus vidimo, dosolimo. In zdaj, ko je vse tole kuhano, bi bila juha lahko končana, če je potrebno, bomo nekaj zakuhali. Lahko mi vglivance, imamo manj mesa, naj bo bolj močna, gosta, srednje gosta juha, lahko eno kašico zakuhamo, nikakor pa žličnikov. Ali pa smo namenoma dali tako redkejšo, bolj čisto juho, s tem pa pripravimo kakšne žgance, kdaj zraven, kar bo pa praktično en obrok za tisti dan lahko.
Kaj, zabelimo še juho, morda s čebulo, z oljem?
Ker je že od mesa, od tega je lahko čist dovolj zabeljena, jaz druga ne bi. Edino predno damo zdaj na mizo, pridam še, ko juha neha vred, žlico vina, žlico sadnega kisa domačega, čist drug okus, polno aromo naredi. Kakšno vejco peteršilja dam v juho, ko sem izključila, tako da se tudi aroma peteršilja dobi in ni treba ga potresati, če pa ga lahko natresemo, smo utegnili se sekljati in ga potem potresem, pa gre juha na mizo. Tako da peteršilja ne bomo prej potresli, da bi še juha vrela in bo tisto rjavo plavalo potem po juhi. Kaj posebej ni treba zabeli, zlasti, če bomo še dali kakšne žgance zraven, ki so tudi po svoje narejene, ki pa jih tudi lahko še naredimo ta teden, mogoče, da bojo prav. Ali pa kaščico, se pravi, je čist dovolj taka kalorična juha, če bi se nam pa zdela le premalo, premalo je pa tudi samo kakšna kapljica, lahko olja recimo, lahko pa mi damo not masleno kocko. Kaj se pravi, to pa dam recimo mehno, če moram jo sproti narediti, dam mehno moke, pa eno toliko masla, tole tako zmecam z dvemi prsti, da se sprime maslo z moko, dam in se to lepo razkuha. In s tem je juha popolnoma zabeljena, ker običajno zabelimo take juhe ravno z masleno kocko, rečeno tudi. Ne? Ne pa zdaj dati nekaj malo masla noter in tisto maslo se raztopi in plava po površini veselo in zgleda juha, kot da je zalita z maščobo.
Na radiju Ognjišče spremljate oddajo Svetovalnica. Danes smo za vas pripravili nekaj nasvetov, bolje rečeno, receptov sestre Nikoline. Ustavili pa smo se pri tradicionalnih slovenskih jedeh. Slišali smo že, kako pripraviti žlikrofe in obarno juho, naslednji pa so na sporedu ajdovi žganci.
Vsaj en liter vode. Potem tudi ni 20 krompirja ali malo več, ali še kaj, kakšna rezinca je manj, tako okvirno, no 20, 25, 35 dekagramov ajdove moke, tudi zraven pripravim. Pol pa za zabelo, je kakor recimo pri žlikrofi, kot smo govorili, lahko to je zaseka, lahko precvrto slanino eni si dajo, eni samo za ocvirki zabelijo ali pa še malo olja zraven prilije, tako da je enega in drugega malo, da niso presuhi. Ali pa čista maščoba, kot je olje ali pa kaj je že maslo. No, sestavine. Vodo zdaj pristavim, če damo krompir, ga na tenke liste narežem, pa kar v vodo posolim in naj to vre. Recimo 10 minut, krompirček, listki so tak kuhani in tu je kar precejšna količina vode, ne, vsaj liter kljub temu. Zdaj pa sesujem tole odmerjeno moko.
Kar na vodo gor.
Kar v to vodo, kar lepo kupček nasujem, kar eno, kar spretno in pokrijem. Naj pride vrelc čist čez kupček moke, da je kar tako je vse mokro potem, oziroma pride do vrenja tak daleč. Mehno moramo paziti, biti zraven, ker če ne nam bo to šlo čez robove. Kuhamo seveda pa v enem globljem loncu, ne v kakšni majhni posodi, ker žgance pol obdelati je treba malo prostornine. No in zdaj, če je kar kupček, ali smo mi povečali količino, rabimo več za tale obrok, v sredino pol z eno kuhavnico, pecljem kuhavnice, naredim še luknjo, tako da pride tekočina iz sredine in da to vre čez kupček moke. Vse pokrito, najmirno vre še 10 minut, do 15 minut, več sploh ni treba. No, medtem je za belo pripravim, da se tudi pogreje, da bo vroča, ko to grem pripravljati naprej. In tole žgančevko zdaj izcedim, kar s pokrovku priprto, izcedim v skledo si, koliko se le da. Lažje vračam, če hočemo mi drobljive žgance. Ne? Zdaj pa na tole ploščo dam pa tistole ocvirke oziroma maščobo, ki bo se pogrela in z močno kuhavnico razmešam, že vidim, da je suho. Mešam takole, kakor žgance mešamo iz enega dela posode na drugega, obračamo in prilivam kar z žlico, z majhno zemalkico, tole je tekočino zraven, pa mešam in vidim, koliko je potrebno dodati, da se mi naredi ena da se naredijo žganci. Ampak ti žganci so tako cmokasti, zelo lepljivi in zdaj, ko ni moke več, so predelani, krompirček tudi, koliko se le dal, se je fino zmečkal med moko, med mešanjem in to zabelim s tole vročo maščobo, tako da, ko majhno kane, mora zacvrčati po površini. Če se samo razlije premal vroče in tale maščoba samo zamasti tole vsebino in žgancev ne morem začeti drobiti. Mora biti toliko vroče, da lepo nežno pocvrči, kar vse zlijem, kar je odmerjeno. In potem z dvorogeljno vilico, ki ima močnejša, če imamo leseno je še boljše, prav lesena vilica za žgance z večjim ročajem je. In krasno to mešam, drobim čez vse tale površino, če se pa ne da v celoti, pa jih lahko že zdaj nadrobim, pokrijem, pol pa spet jih premešam, natresem skledo in še ostalo vsebino do dna premešam, nadrobim, potresem skledo, lahko še vmes spet malo z ocvirki, suhimi bolj zabelim, odvisno kam jih bomo ponudili, ali jih imamo za obobarno juho, jih ne bomo več, ali jih imamo kisli juhi tudi lahko, ali pa kakšni drugi prilogi pri kuhi, na primer, tekoči, ki pridejo žganci še kako prav.
Kako pripraviti tradicionalne slovenske jedi, poslušamo v današnji svetovalnici sestro Nikolino. Veste, kako pripraviti koruzno polento? Kako jo pripraviti okusno, da jo bodo vzljubili tudi otroci in mladi? No, nekaj nasvetov in pa tudi podroben recept s vsemi sestavinami in postopkom ima za vas pripravljenega sestra Nikolina.
To je taka preprosta, bi rekla najprej bila nam kmečka jed, zdaj je pa tudi polenta kar vedno dobrodošla, ko je na mizi.
Kaj potrebujemo za tole našo polento?
Ja, koruzni zdrob. Recimo 6 decilitrov, tako da je ena taka lepa količina za bodi si za samostojno jed oziroma za prilogo. Potem pa tekočina, ker polento lahko kuhamo pol vode, pol mleka, čisto samo na vodi. Lahko je pa tako, bi rekla, 2/3 vode, pa tretjina mleka ali je pa kaka žlica, 2 v lončko malo sladke smetane, bodi si kisle, ki jo lahko tudi zraven porabimo in ni treba mleka oziroma ga nimamo. Če ne bo pa tudi na vodi, zelo lahko okusna, samo da bo prav sestavljena, kuhana in slana. Solimo tak spotoma enkrat, in zdaj koliko tekočine. Polento, kole kuhamo na približno 1:3. En del zdroba pa do 3 dele vode. Ne samo 1:2, kakor delamo pa pšenično polento, pšenični zdrob pravzaprav. Zdaj, če dam liter, tam do liter vode pristavim, solim, tako eno pičlo žličko soli dam, zravnano bi rekla lahko za tole, zavret mora in v to vodo dam tudi za žlico dve olja ali pa masla za 2-3 dekagrame komaj. Ne. Če imamo pa tako kot kakšen dodatek mlečnega izdelka je lahko, kot je smetano oziroma malo mleka, pa tudi tega ni treba, če je povrh še domače mleko, se pravi polnomastno. In zdaj, ko bo to zavrelo, se sipam tale zdrob in z metlico mešam, da se ne bi kakšna kepica, grudica takoj naredila, kar rado se vskoči in tista vrela ovojnica naredi, imaš suhiga zdroba, lahko mehne drobne kepce po polenti, kljub temu pol. No in tole se hitro zmeša, zelo redko še vides je in začne vred, do gostote mešam z metlico, no potem pa še prilivam mleko, tam 4 deci, 5 deci mleka približno. Ali bomo pa še toliko vode dodali, prej že odmerli, če vem, da ne bo tega. In se bo gostilo, mešam s kuhavnico naprej in prav iz navadnega koruznega zdroba, polenta, naj se kuha, meša vsaj 15 minut takole, tudi lahko 20, ampak do te zaželjene gostote, kar mešamo več ali manj redno, pa pa to kuham še kaj druga, pripravljam, pomešam, delam, pomešam, tako da je kar pogosto pomešana. No in nazadnje jo tudi lahko pokusim, je dovolj slana, okusna, tudi kuhana se, ko je vidi, kdaj je polenta dovolj vrela, da ni bila samo zgoščena, pokrita pa odstavljena. A ne? In tako zdaj, ko je res prekuhana, jo lahko pokrijemo, počaka na toplem, ker bo dolgo še vroča ostala, ker je to gosto. In jo potem imamo k raznim jedem, bodi si golažu, k obari, lahko jo ponudimo kar k solati ali kakšnim zrezkom. Takole pa malo z omako je, zlasti kjer je nekaj z omako narejeno ali prikuha, tudi kakšna zelenjavna, polenta se zelo poda. Lahko jo pa tudi dajo ali pa kot za večerjo ali pa že za zajtrk popražena drug dan in z mlekom, vročim kuhanim mlekom ali z jogurtom, ne nazadnje s kislim mlekom recimo, tako da so kar zelo take dodatki zelo pester obrok naredijo s polento naprimer. Zabelimo jo pa zdaj, k čemu ponudimo. Če je golaž obara, ni treba še ne vem kako, da je zabeljena. Če je pa takole tudi k solati, pa lepo rahlo ali pa primerno z ocvirki zabelimo, glede tudi na okus naših družinskih članov. K jogurtu ali pa da jo s kislim mlekom ponudimo, eni bojo imeli radi tudi, da so ocvirki, pa jih lahko posebej ponudimo ali pa bolj ob strani damo. Tako da to pa že vsak pripravi in servira, kot je potrebno.
Torej, koruzna polenta za različne priložnosti, upam, da nam bo uspelo tudi mladim rodovom tole polento približati, vzljubiti, ne, da bi jo tudi oni radi imeli.
Ja, da jim prvo izkušnjo okusa, da dobijo in jim je všeč. Da jih ne razočara, ne. Vse vem, da ni dobra, pa že, ko že gleda, se mu ne zdi, ampak če je pa pol okusna in res okusna, še vse tako sestavljena in servirana, kot nekje prilega se okusov domačih, pa reče, no, pa nisem vedel, da je tako dobra. In za več katero jed se že tole naredi, da potem, ko se prepriča, da je dobro in sprejme in tako prodiramo lahko tudi z kakšnimi jedmi, ki so nekje odrinjene.
Ko govorimo o tradicionalnih slovenskih jedeh, seveda pomislimo na potico, pa na gibanico in, če se ne motim, nekje na tretje mesto pa se znajdajo že kar štruklji, takšni in drugačni. No, kako jih dobro pripraviti, nam bo zaupala sestra Nikolina.
Danes bi dali takole k testu mehno kvasa. Ker je lahko presno testo, rečem brez kvasa ali pa s kvasom, navadno vlečeno testo, 30 dekagramov moke za ena lepa dva štrukla oziroma tri štruklje, če gledamo, da krajše delamo radi kuhanja. Solimo tudi, pol žličke soli, dam tudi za eno tako dekico, za en lešnik kvasa, kar zdaj v moko razdrobim samo nek soli. So pa dam čisto ob steno. Eno jajce tudi pridam, malo olja prilijem, pol pa vodo prilivam, da naredim tako srednje krepko testo. Ne tako mehko vlečeno kot za jabolčni zavitek. No in ga dobro pregnetem, da je krasno brez luknjic, brez pramenčkov, Do 10 minut se ga dobro obdeluje, potem pa spet pokrijem z kastrolo, skledo, da se res nič skorica ne naredi in počiva vsaj pol ure. Več počiva, lepše valjamo in vlečemo.
In vmes lahko naredimo nadev.
Potem pa nadev takoj pripravim, recimo, umešam skuto, jo malo zdrobim najprej, recimo, da je skute lahko tja do 1 kg za tole količino. In če ni pretlačena, prepasirana, je dobro, da je s kuhavnico najprej premešam, da je potem tudi mehno bolj voljna za mazanje. Zdaj, k te skuti, ker slano bomo naredili, brez sladkorja, brez limone, kakih dodatkov, pridam samo mehno soli, eni dve jajčki tudi, potem pa pridam kar dve žlici pšeničnega zdroba. Če bi imeli kakšen kruh 2-3 dni star, 2-3 rezince, sredico fino nadrobim, prav nadrobim notvo v skuto in ta kruh, te na pol suh drobtine, lepo posrkajo vlago in med kuhanjem se nadev oziroma štruklje lepo nakuhajo. Tako da, če je mehno časa, kruhec, kakšne 2-3 rezince, sploh so vedno odrezane, kar najrajši tisto dam, drugače pa malo pšeničnega zdroba. Malo kisle smetane, če potrebno, da bo tako srednje gost mazal nadev. Če bi želeli, lahče mašno damo tudi, ker delamo štruklje zraven solate, na primer, ne bodo sladki. Če pa delamo tako, da lahko slane pojedo ali pa brez sladkorja narejene, vsekakor. Zdaj, ker bomo pa imeli pol kompot tudi lahko ali kaj čežane ali nekaj takega naredimo, pa še lahko malo orehov potresemo po skutinem namazu zdaj. Pa zavijemo lepo na drobno, sprto, do kraja, razdelimo velikost dolžino štruklja, serviete že dam predhodno, predno kaj začnem pripravljati, kar v vodo še, da se dobro izlužijo, mislim zaradi pranja. In jih ožmem, razgrnem, potresem z drobtinami, preložim štrukle, ohlapno zavijem, na koncih povežem in jih dam kuhat, da bo čez pol ure obrok. Štruklji lahko stoji tudi eno uro zdaj takole v servieti, že pripravljeni. Ali bomo dali en zavitek v skrinjo, ali pa smo tako razmejili, da pol damo za kuhanje, pol pa v skrinjo in imamo za dvakrat. In pol jih vstavim, vložim v slano vrelo vodo. Ni treba, da je štruklj čist potopljen v vodi, lahko je pol vode do pol štruklja pokrito od vredo in v tej na pol sopari tudi se kuha, pol ure jih kuham. Srednje debele, če so prav drobčkane, 5 minut manj, drugače pa kar pol urce. No in jih vzemem iz vode, ne pusti to vode, zdaj naj še čakaj, da bo vroče ostali še 10 minut, to je najslabše, se izlužuje. Dam jih ven, še tle malo počakaj, ker takoj vrele je kar težko, so zelo rahle. No, pol jih pa jih pripravim, narežem, na krožnik naložim, z drobtincami rahlo zabelim in sladkor je vsak po želji si ga lahko sladka, lahko in štrukelj poje za solato, recimo, enega pa še za sladico, pa si ga posladka.
Torej, to so bili sirovi, drugače pa najbrž Slovenci poznamo še tudi drugačne štruklje, torej štruklje drugih okusov, ne?
Ja, ajdovi štruklje, pa kuhani celo lahko na coparo, kdaj ti ali ajdovi, kakršnikoli, brez serviete takrat kuhamo, če imamo posodo, tole ovalno z tem vložkom, rešetko, na rešetko tu dam potem vedno eno servieto in na njo položim štrukle in se prav tako enako kuhajo pokrito pol ure. Pa z raznimi drugimi okusi, s skutami, z sirom, z mesom so lahko, pač kar bomo se stavili, bojo slani ali sladki.
V današnji svetovalnici s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino smo za vas pripravili nekaj receptov sestre Nikoline za pripravo tradicionalnih slovenskih jedi. Pripravljali smo žlikrofe, obarno juho, ajdove žgance, koruzno polento in štruklje. Seveda še veliko več njenih nasvetov in receptov najdete, če v iskalniku pišete Kuhajmo sestro Nikolino in obiščete posebno stran ali pa se naročite na podcast Kuhajmo sestro Nikolino. Naslednja oddaja, v kateri boste lahko tudi vi postavili svoje vprašanje, pa bo predvidoma 29. avgusta, torej čez 3 tedne, takole v jutranjem terminu ob 8.
Za danes se za pozornost zahvaljujem Matjaž Merljak, želim še naprej prijeten mesec avgust, počitniški ali delovni, veliko uspeha tudi za štedilnikom in pa pri pripravi in konzerviranju jedi in se, kot rečeno, uživo slišimo konec meseca. Vse dobro in z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.